Ja, vel møtt alle sammen. Så da er det på tide å starte. Vi begynner denne uka her og fortsetter neste uke på siste del av det som jeg har kalt for modul 2 eller bolk 2 da, i fysikkdelen av emnet. Og det har dreid seg om arbeid, kinetisk energi, potensiell energi, mekanisk energi. Og nå i dag, da, så er det, så begynner på nå i dag, det er et begrep som kalles for bevegelsesmengde. Og vi skal innom konsept som heter kraftstøt. Og det her skal vi neste uke anvende til å studere sammenstøt eller kollisjoner. Og bevegelsesmengde er en størrelse som sånn sett er kjent. Dere alle har hørt om det før. Igjen så skal vi gå litt djupere ned i materien enn det dere har gjort tidligere. Vi skal se at begrepet bevegelsesmengde også gir opphav til en ny bevaringslov. Som vi er så innmari glad i. Ja, det ser ut som naturen er veldig glad i det i hvert fall. Så vi har vært innom en veldig viktig en, bevaring av mekanisk energi. Så det er en av den første vi har vært innom. Vi skal se at bevegelsesmengde også er en størrelse som er bevart under visse forutsetninger. Og uten at jeg skal måtte gå inn i den fulle dybden av det, så er også det en størrelse som en bevaringslov som ikke bare gjelder i mekanikk. Det er der den ble innsett og utviklet for noen hundre år siden. Men bevaring av bevegelsesmengde er, det gjelder på større skala, på kosmologisk universskala. Du ser det også helt inn på mikro-nano-nivå når du ser på atomer og til og med innmaten i atomer og hvordan de oppfører seg og hvordan de beveger seg og veksler ikke med hverandre. Så er den her bevegelsesmengden og den bevaring av det som dukker opp noen ganger, det er en, ser ut som en veldig fundamental ting i naturen. Så, men vi skal innom den i dens opprinnelige form. Så det er det som er tema i dag. Så vi kan begynne med det, bevegelsesmengde, etter å bare skrive opp hovedoverskriften for det som måtte er tema nå for denne her og neste uke. Og etter det igjen så skal vi over på rotasjonsmekanikk. Så det blir en helt, det blir noe litt annet. Og da skal vi se at det faktisk i bunn og grunn blir å oversette en del av de konseptene som vi kan fra vanlig det vi kaller for translasjonsmekanikk. Når vi skal snakke om rotasjon og skal skille det fra noe som bare beveger seg, sånn som vi har sett på det opp til nå, det kaller vi for translasjon, og så er rotasjon noe litt annet. Men det kommer senere. Så denne dag og denne ukas, og det vil si denne ukas og neste ukes hovedoverskrift er da bevegelsesmengde, kraftstøt og kollisjoner. Bevegelsesmengde har med rett og slett med en, altså det definerer vi for et legeme. Det er en egenskap som et legeme har. Og det, vi skal se at det har veldig nær relasjon til hastigheten som et legeme har, men det er ikke bare det. Altså det er en størrelse til som blir involvert når vi snakker om bevegelsesmengde, og det er massen til det legeme som beveger seg. Så masse til et legeme som beveger seg, og hastigheten, det er de sentrale størrelsene, og det er rett og slett definert, altså bevegelsesmengde er definert som produkt av de to. Massen gange hastigheten til legeme. Hastigheten er en vektor, så dermed så blir bevegelsesmengden, og den kaller vi for typisk p-vektor, den er altså massen til legeme ganger hastighetsvektoren. Massen er en skalar størrelse, altså en skalar størrelse er noe som ikke er en vektor, altså. Så det egentlig blir å gange hastigheten med et tall. Så det vil si at bevegelsesmengden peker da i samme retning som hastigheten. For et tall gjør ingen forandring med en vektor når det gjelder retningen, den bare endrer lengden på vektoren. Så bevegelsesmengden, til og med bevegelsesmengden, det var fælt da. Det er riktig. Bevegelsesmengde. Bevegelsesmengde er altså masse ganger hastighet. En vektor som peker i samme retning som hastigheten. Det vil jeg si, om at dette er en vektor, så har den også komponenter. Og da blir jo, følger det direkte at x-komponenten av bevegelsesmengden, det blir altså masse ganger x-komponenten til hastigheten, og helt tilsvarende for de andre komponentene i, altså y og z, når vi snakker om en generell bevegelse i tre dimensjoner, som er den verden vi har rundt oss. Så py blir da m ganger hastigheten i retning, pz, altså bevegelsesmengdens komponent i z-retning, blir massen ganger hastigheten i z-retning. Det følger direkte av uttrykket over, egentlig. Så vi skal bevegelsesmengde, skal vi snakke mye mer om da i dag og neste tirsdag. Men vi skal innom noen andre størrelser i mellomtida som har nær relasjon til bevegelsesmengde og endring av bevegelsesmengde, skal vi si. Så vi skal først nå uttrykke Newtons annen lov ved hjelp av bevegelsesmengde. Vi skal se at det går an. Og det skal vi definitivt bruke senere når vi skal se på bevaring av bevegelsesmengde. Så, men når vi nå først introduserer bevegelsesmengde, så bare introduserer vi mot Newtons annen lov ut fra bevegelsesmengde også, bare sånn at vi har det etablert. Det er liksom en del. Dette er grunndefinisjon, og så skal vi på en måte se, skal vi se, vi legger basisen nå, og så skal vi bruke dette her nå litt videre, veldig snart. Så ja, Newtons andre lov. Med hjelp av bevegelsesmengde, kan jeg skrive. Ja. Vi vet Newtons andre lov. Den jo per definisjon at summen av krefter på et legeme er masse ganger akselerasjon. Det er noe velkjent. Og ja, fristen å si kjent og kjært, men om det er kjært eller ikke, det er noe litt sånn subjektivt, men det er i hvert fall, det bør være velkjent i hvert fall. Så, nå akselerasjonen er jo en størrelse, det sier noe om hastighetsendringen til et legeme. Den vet vi per definisjon er den deriverte av hastigheten. Tidsderiverte av hastigheten. Så deriverte av hastighetsvektoren med hensyn på tida t. Så det vi har alltid lov til å gjøre, altså når en derivasjon, massen en konstant, så den kan vi, altså den bidrar, den ikke avhengig av tida t, så den kan vi enten ha innenfor eller utenfor derivasjonstegnet. Og nå skal jeg velge å putte den står utenfor. Det er vanligvis vi pleier å trekke ting ut. Nå skal vi putte det inn igjen, bare for å tilsynelatende gjøre ting litt mer uoversiktlig. Men det skal straks bli åpenbart hvorfor vi gjør det. Så der kan vi skrive at dette er den deriverte mensen på tida av massen ganger hastigheten. Fordi massen er uavhengig av t. Så den kan vi trekke inn og ut sånn. Og da ser vi at det som står inne i parentesen her er ikke noe annet enn definisjonen av bevegelsesmengde. Så det kan vi også skrive som dp-vektor dt. Så det vil altså si at Newtons annen lov kan skrives på den formen her, at summen av krefter på et legeme, det er lik den deriverte av bevegelsesmengden til legeme med hensyn på tida t. Og der har vi en litt alternativ måte å definere Newtons annen lov på. Så det, hvis vi ser på det på den måten der, så kan vi tenke at Newtons annen lov sier at ja, det er noen krefter som virker på et legeme, og da vet vi at legeme er akselerert, altså det endrer bevegelsestilstand til legeme. Det som den måten her å formulere Newtons annen lov på sier, det er at når du har krefter, altså når summen av krefter på et legeme ikke er null, så skjer det en endring av bevegelsesmengde. Så for det vil si at hvis summen av krefter ikke er null, da er den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tida ikke lik null, Ergo må det bety at bevegelsesmengden i endring. For en konstant vektor over tid, det gir en tidsderivert som null. Og så får den deriverte si noe om hvor mye en endring. Ikke sant? Det målet på endring. Ingen endring null derivert. Så denne måten å se Newtons andre lov på å si at ja, summen av krefter, altså det at vi har krefter, skaper en endring av bevegelsesmengde, og den eksakte sammenhengen at summen av kreftene lik den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Det sier den måten her, å formulere Newtons andre lov på. Og det kan du si at ja, det en annen, bare en annen måte å se det på, og det riktig det. Og, men liksom ligger det noe mer i det? Og det gjør det. Vi skal se at det her, den måten her å skrive Newtons andre lov på, det akkurat den som gir oss opphavet til bevaringsloven om bevegelsesmengde, som vi skal innom litt senere. Så, men vi bare stopper der nå. Det bare naturlig å introdusere det her når vi driver med liksom grunnbegrepet. Så det har vi nå begynt med. Definisjonen av bevegelsesmengde. Newtons annen lov formulert ved hjelp av bevegelsesmengde. Og så skal vi gå videre og introdusere det konseptet som heter kraftstøt. Det på en måte litt sånn sammenlignbart når vi introduserte arbeid. For arbeid hadde noe med at når en kraft virker på et legeme mens det forflytter seg, så vi at arbeidet det var definert som måtte den integrerte virkningen av kraften over en viss bevegelse. Altså kraft ganger en forflytning, eller hvis kraften ikke konstant, så integrerte vi kraften over forflytningen. Det ble arbeid. Kraftstøt litt sammenlignbart. Det bare at nå det ikke forflytning vi skal snakke om. Nå det kraftens virkning over tid. Så det på en måte den integrerte virkningen av en kraft på et legeme over et visst tidsrom. Det gir opphav til kraftstøt. Så sammenlignbart i den forstand at det en kraft koblet med en størrelse som enten forflytning i posisjon eller forflytning i tid. Forskjellen at arbeid har med forflytning å gjøre, kraftstøt har med tid å gjøre. Så la oss nå begynne å definere hva i all verden kraftstøt for noe. Så vi begynner med det enkleste tilfellet, sånn som vi gjorde med arbeid, at vi tenker oss konstante krefter, eller en konstant sum av krefter, det minst like naturlig å tenke seg nå. Så vi tenker oss at vi i utgangspunktet nå har at vi antar konstant kraftsum. Så skal jeg fylle inn noen vektorer og litt indekser og sånn etter hvert. Så en konstant kraftsum, sigma F skal det stå her, som virker fra et tidsrom T1, så skal jeg fylle opp en indeks, til T2. Så vi antar en konstant kraftsum sigma F-vektor virker fra T1 til T2. Og da, når vi har det sånn, så skal vi straks skrive opp definisjonen av kraftstøt. Så da bare begynner jeg med her. Så definisjon av kraftstøt. Det en vektorstørrelse, det også viser det seg. Og den, vi kunne kalt den mye forskjellig, men en måte å skrive det på stor J, også et vektor til nå. J-vektor. Og kraftstøtet, det blir helt analogt med arbeid, med konstant kraft og rettlinje av bevegelse. Arbeid var altså kraft ganger vei. Her skal vi se at kraftstøt kraft ganger tidsrom. Så kraftstøtte J, det den her konstante kraftsummen, sigma F-vektor. Og så det å gange med sluttid minus starttid. Altså kraften virker fra et tidspunkt T1 til et tidspunkt T2. Og den her, så, og da blir, definerer vi kraftstøtte sånn. Det altså kraften ganger sluttid minus starttid, eller eventuelt den konstante kraftsummen ganger delta T, altså tidsrommets lengde. Altså der delta T er T2 minus T1. Så kraftstøtt, konstant kraft, så er det bare kraft, den kraftsumvektoren som virker, altså det er eventuelt resultantkraften, som jeg også har kalt den tidligere, gange tidsrommet delta T. Kraft gange tid. Vi kan, for å skjønne litt mer hva det her egentlig er for noe, sånn, eller få en grafisk tolkning av det, så kan vi lage et diagram der vi illustrerer noe av det. Da er det vanskelig å illustrere en tredimensional vektor, så i den grafiske fremstillingen så vil jeg se på en av komponentene. Så vi ser på kraftsummen langs x, for eksempel, som da er en, som da er en tallstørrelse. Det er en komponent. Så la oss bare lage et diagram av det. Så da skal vi tenke oss et koordinatsystem der vi har tida langs første aksen og kraftsummen langs den andre aksen. Så hvis vi tegner T der, og så har vi da kraftsummen langs x, og det her blir jo da en funksjon av tida T. Så hvis vi da har T1 her og T2 her, ja, så kan vi, og kraft, og det her er en konstant kraft, ja, da vil jo den funksjonen her bare se ut som en boks, rett og slett. Så her har vi en flat, det skal være flat i hvert fall. Sånn. Så her har vi sigma f x, den er konstant. Sånn blir den funksjonen sen ut. Så bryr vi oss ikke om hva som er, skjer for tider mindre enn t1, eller tider større enn t2. Vi fokuserer nå på det som skjer innenfor intervallet t1 til t2. Og i og med at kraftstøtvektoren defineres sånn, så må jo, det innebærer jo at kraftstøtet i x-retning, så kraftstøt er en vektor, kraftstøt i x-retning, ja, det må jo da bli den her kraftens komponent, sum, så kraftsumkomponentens, kraftsummens komponent i x-retning, ganger delta T. Og det er en ren grafisk tolkning av det her. Det må jo da rett og slett bli arealet av det rektangelet. Altså det er kraften ganger delta T. Delta T er, er jo lengden langs tidsaksen, og kraftsummen er høyden langs y-aksen. Så det må jo bli arealet. Så det rektangelet her, arealet her, denne der må bli arealet av nettopp det rektangelet. Så det er en egentlig rett fram grafisk tolkning av det her. Og det, grunnen til at jeg tegner opp sånn, det er for å gjøre en ganske rask generalisering til det mer, hvis jeg, mer realistiske situasjonen, at vi ikke bare har en konstant kraft som virker, for det er jo på en måte unntaksvis at vi har konstante krefter, som vi har sett på ved flere anledninger nå tidligere, også når vi jobber med arbeid. Så hva hvis vi har en ikke-konstant kraft? Sånn at den kurva der ikke ser noe sånn ut som den svarte, men at vi har en eller annen funksjon, sånn som det her. Så hvis det her da, dette er liksom en annen tilfelle, at sigma f, altså at kraftsummen i x-retning som funksjon av tida t, ser ut noe sånn som det her. Hva blir da kraftstøtet? Og det blir eksakt som det var for arbeid. Altså det, når du ikke bare har kraft ganger, en konstant kraft ganger en forflytning, en lineær forflytning, så måtte vi integrere kraften over forflytningen. Og det er akkurat det vi gjør her også. Når vi ikke har konstant kraft, så integrerer vi kraften over tida. Så det vil da si at det fremdeles arealet under den kurva som lik kraftstøte. Så det jo det, og, så det liksom visuelt, grafisk, så det egentlig akkurat samme definisjon. Og klart når du har konstant kraft, så blir jo det integral, eller bare arealet av det rektangelet, så det enkelt å regne ut. Det blir jo litt mer komplisert når du skal integrere, men i prinsippet det akkurat det samme du gjør. Så når du har det, når du har en ikke-konstant kraft, ja, da blir det arealet av den kurva her som riktig. Så kraftstøte, det blir også areal under kurven. Så det bare sånn sett en veldig naturlig generalisering av den her grafiske tolkningen av det. Fordi det ikke noen en, altså hvis kraften varierer med tida, så det ikke noen enkelt kraft som uten videre representerer hele, som representerer der, liksom kraftutvekslingen. Det er ikke noen enkelt kraft da, som vi kan bare putte inn opp, sånn uten videre. Det ikke helt opplagt at vi kan gjøre det. Så da tar vi hensyn til det og integrerer i stedet for bare å gjøre et enkelt produkt. Så det kan vi ta på neste side og skrive opp den definisjonen. Så der konstant kraft, da det kraft ganger tid. Men når vi da ikke har konstant, altså en ikke-konstant kraftsum, ikke konstant kraftsum. Ja, da blir det altså rett og slett, da blir det bare å integrere. Så da får vi, da har vi summen av krefter langs x som funksjon av tid av t, som er da en reell funksjon av tid av t, og så ganger vi da med dt og integrerer fra T1 til T2. Så det blir definisjonen når vi har en ikke-konstant kraftsum. Og det kan jo bli enkelt å regne ut, og det kan være komplisert, helt avhengig av om vi kjenner den funksjonen der, og hvor komplisert den funksjonen er, altså kraften som funksjon av tid av T. Men det er sånn sett et teknisk problem. Av og til skal vi se, særlig når vi begynner å snakke om sammenstøt mellom legemer, der vi har ganske sterke kraftutvekslinger over korte tidsrom, så er det faktisk i noen tilfeller umulig å vite eksakt den funksjonen der. Så det å gjøre en direkte beregning av det uttrykket der, det trenger ikke å være enkelt i det hele tatt. Men da skal vi se at det finnes en alternativ måte å uttrykke det kraftstøtet på, som gjør at det blir mye enklere å beregne i enkelte situasjoner. Så, jeg bare skriver på en liten parentes her, der vi skal måtte gjøre en mellomregning, som er et grunnlag for den forenklingen. Og da skal vi innom formuleringen av Newtons annen lov ved hjelp av bevegelsesmengde. For det vi så var at summen av krefter, det kan skrives som den deriverte av bevegelsesmengden. Så summen av krefter i x-retning blir jo da den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Og så her, og av årsaker som blir åpenbart straks oppe, så vil jeg gange med dt på begge sider, og da kan jeg skrive at dpx, den er summen av krefter langs x, ganger dt. Nå har jeg ganget opp med dt. Og da blir det en litt sånn situasjon som jeg nevnte tidligere i kurs her, at vi ser på når vi behandler det her rent fysisk, så ser vi på sånne differensialer, dp og dt og sånn. Vi tenker også at det bittesmå intervaller. veldig små, men altså likevel noe som har med et intervall å gjøre, altså en målbar størrelse. Så kan det diskuteres om det stringent helt korrekt da, i sånn rent matematisk, men i fysikk så bruker vi det sånn. Og det fungerer i praksis for alle praktiske formål i, når vi jobber med det i fysikk. Så en dpx er en bitteliten delta px, dt er en bitteliten delta t. Det er liksom bare å ha det i bakhuet, sånn vi bruker det. Og da skal vi rett og slett ta, i stedet for det, høyre, det uttrykket til høyre for likestene her, altså kraftsum komponent langs x ganger dt, og den finner vi igjen inn i integraltene. Vi skal bytte ut det med det her bare differensialet av px. Så vi skal uttrykke kraftsum med hjelp av differensialet, altså dp i stedet for dt. For da, hvis vi gjør det ombytte, så blir jo det integralet mye enklere. For da står det at jx, ja det er jo da integralet av, ikke sigma f langs x ganger dt, men bare differensialet px som vi skal integrere. Så vi har gjort et variabelskifte. Vi integrerer ikke over tida, nå integrerer vi over bevegelsesmengden. Og når vi gjør det, så må vi også bytte grensene. For da er det ikke tid som er nedre grense, men det er en bevegelsesmengde. Og så, som jeg har sett på tidligere, og det så vi på primært når vi jobbet med det her luftmotstand-eksempelet med Newtons lover, så vi at de grensene må, når vi skifter sånne variable, eller integrerer sånne variable, så må grensene tilhøre hverandre. De må henge sammen. Så dette her må også være bevegelsesmengden i x-retning ved tiden t1. Altså den bevegelsesmengden som vi har ved t1, det er nedre grensa. Og så må det her bli bevegelsesmengden ved tiden t2 som er øvre grensa. Når vi skifter variabel fra t til px, så må vi passe på at grensene har med hverandre å gjøre. Så de er konsistente. Men det her blir jo, når vi først har skiftet variabel sånn, så er jo integralet her fullstendig løsbart, for her, dette er en funksjon, det er en konstant funksjon, altså egentlig er det bare funksjon 1 som integrerer opp. Så det her blir jo bare rett og slett variabelen p, altså i x-retning da, men fremdeles px av t2 som øvre grense, px av t1 som nedre. Og det her blir, når jeg setter inn der, så får jeg bare nettopp px, altså bevegelsesmengden, ved sluttiden, minus bevegelsesmengden ved starttiden. Og det sier jeg, og det definerer jeg, eller kaller for endringen av bevegelsesmengden. Altså sluttbevegelsesmengden minus startbevegelsesmengden. Så det er delta px. Så, og da er det på tide å stoppe litt opp. Nå har vi gjort det her rent teknisk og gjennomført den utledningen ved hjelp av variabelskifte. Men hva er det står her? Jo, det som står her, det er at det kraftstøtet som i prinsippet kan være en så komplisert som du bare vil egentlig, integral av en kraft som funksjon av tida t over det tidsrommet vi snakker om. Altså vi har en kraft som virker på et legeme over et tidsrom delta t, t2 minus t1, og kraftstøtet er altså den integrerte virkningen av kraften over den tida. Og det den utledningen her sier at uansett hvor komplisert den funksjonen er, så blir det kraftstøtet lik endringen av bevegelsesmengde. Så hvis en kan gjøre en måling av den endringen av bevegelsesmengde, altså hvis en vet bevegelsesmengden ved tiden t1, altså før vi liksom starter prosessen her, og kan måle den eller regne den ut, eller finne ut den rett etterpå, så kan den regne ut kraftstøtet uten å ha noe som helst detaljkunnskap om kraften som virker i selve tidsrommet delta t. Og det er en helt annen måte å liksom gjøre en sånn beregning på. Da ser vi på bevegelsesmengden i forkant og bevegelsesmengden i etterkant, finner endringen, så vet vi at kraftstøtet er lik det. Det var den integrerte virkningen av kraften. Og det åpner opp for mye, så mye enklere type beregninger av kraftstøt i en del situasjoner. Så det her altså da definisjonen av kraftstøt, altså vi har skrevet opp på komponentform for x-retningen. Det her, vi kan bytte ut det her med y hvis vi vil. Altså vi kunne bytte ut alle x-indeksene med y, for det gjelder fremdeles for y, og det gjelder også for z. Det vil si at det her kan automatisk generaliseres til en vektorligning, så at kraftstøtvektoren er rett og slett lik kraftsumvektoren også integrert. Og det vi ender opp med er at kraftstøtvektoren blir da lik bevegelsesmengdevektorens endring. Jeg tar ikke å gjennomføre det, de beviser her, men det er... Du kan gjøre det for y og z på akkurat samme måten, og så kan du kombinere det her til en vektorligning. Og det... skal vi gjøre. Da skriver vi opp. Så vektorformen av det her da. Ja, da får vi at kraftstøtet det er kraftsummen som virker på et legeme, og så er det da å gange med dt og integrere fra t1 til t2. Og det har vi utledet da i prinsippet, at dette er lik sluttbevegelsesmengden p2-vektor minus p1-vektor, som jeg kaller for delta p-vektor. Her. Så et kraftstøt, som er altså kraftens integrerte virkning, det er lik endring av bevegelsesmengde. Så et kraftstøt fører til en endring av bevegelsesmengde, og kraftstøtet er eksakt lik endringen av bevegelsesmengden. Det er det vi har kommet frem til nå. La oss bare skrive det på, så vi har det på. Så vi har det i tekstform også. Så kraftstøt er lik endring i bevegelsesmengde. Og når vi har kraftstøt, definert kraftstøt på den måten her, og har det, liksom har det nå i bakhuget, at kraftstøtet er, det er altså definert som kraften integrert over tida, så skal vi bruke det til å definere et begrep som heter gjennomsnittskraft. Så gjennomsnittskraft i den konteksten her, det er måte en middelkraft i løpet av kraftstøtets tid. Altså i den løpet av den tida som kraftstøtet virker. En slags gjennomsnittlig kraft. En kraft som faktisk er på en måte representativ da, når ting kommer til å stykke. Så la oss se på det. Gjennomsnittskraft. Nå har vi altså vi har en kraft som i prinsipp ikke er konstant, og som hvis vi igjen tegner et sånt krafttid-diagram, så vi har tida her, og så har vi igjen da må vi gjøre en komponent av kraften, for eksempel fx. Så hvis vi nå tenker at kraften har en sånn, ser noe sånn ut. Og så har vi T1 der og T2 der, så vet vi at kraftstøt jdx, det er lik areal. Når vi skal definere gjennomsnittskraft, det er per definisjon den kraften som over tidsrommet delta T gir samme kraftstøtt. Altså den konstante kraften som gir samme kraftstøtt. Det vil si at vi må, for å finne gjennomsnittskraften, så må vi lete etter den boksen her, altså den rektangelet her. Som har samme areal. Samme areal som under den grønne kurven. Og den størrelsen der kaller jeg for gjennomsnittskraft. F med en strek over, som er bare en vanlig måte å skrive middelkraft. Så det vil si at jx da, som jeg herfra, som i utgangspunktet er integralet av fx av t, dt, ja, det skal være da per definisjon lik en konstant kraft f med strek over ganger delta t. Så det vil da si at hvis vi har kunnet regne ut, hvis vi kjenner kraftstøtte, så kan vi si at kraft, at den gjennomsnittskraften, det er jx deler på delta t. Så det her er altså gjennomsnittskraft. Så det er altså en kraft som kan måtte jeg si er den beste representasjonen av den varierende kraften over tidsrommet T2 minus T1. Og det blir jo typisk en kraft som er større enn den minste verdien du har i løpet av intervallet, eller gjennom intervallet, og det er mindre enn den maksimale verdien du har. Så den er et eller annet sted inni det spektret, eller inni det intervallet som kraften har over det tidsrommet. La oss ta og regne på et eksempel før vi tar pause. Nå har det blitt mye konsepter, så la oss bare kikke kjapt på hvordan vi kan bruke dem, i hvert fall i et sånn enkelt eksempel, da, der vi bare prøver å illustrere konseptet litt. Så, og det gjør vi på neste side. Så vi tenker oss nå at vi har en ball som spretter mot en vegg. Ball spretter mot en vegg. Så veggen tenker vi oss er vertikal, og så skal vi måle. Men nå skal vi bare sende ballens, kan vi si, horisontal sidelengs, så vi skal tenke oss at all bevegelse her er horisontal. Så jeg legger inn en x-akse som vi skal beskrive all bevegelsen langs. Så her har vi bare en x. Så vi tenker oss her nå at vi har en ball som har en starthastighet v1 rent horisontalt mot venstre, og så spretter den. Tenker vi oss at det er rett før den spretter inn i veggen. Og så, rett etterpå, så kommer den ut igjen med en hastighet V2 som er direkte mot høyre. Så vi tenker oss, altså, selvfølgelig vil ballen her, den her beveger seg i tyngdefeltet, så vil den jo falle nedover og så videre. Så, men det skal vi ikke regne på nå, det er ikke det som er vesentlig nå. Så det er ball, kommer med en viss hastighet, spretter inn i veggen og får en hastighet tilbake etterpå. Og da skjer du en eller annen litt ukjent kraftutveksling mellom ballen og veggen. Så det vi da sier her er at starthastigheten til ballen, det er en ren en ren hastighet I x-retning. Og så sier vi at den minus 30 meter per sekund. Det vil si at den beveger seg da, vi ser da at vi har lagt x-aksen mot høyre, så ballen spretter, eller beveger seg mot venstre da, I, rett før den går inn I veggen. Hastigheten rett etterpå også en hastighet I ren x-retning. Og den sier vi pluss 20 meter per sekund. Bare plussen bare for å få poengtert at da beveger ballen seg I motsatt retning, altså mot høyre. Massen til ballen tenker vi 0,40 kilo, 400 gram cirka. Og så ser vi at tidsrommet vi snakker om, altså delta T, T2 minus T1, det her skjer over et veldig kort tidsrom. Jeg tenker også at I et løp av 100 sekund så den her 0,010 sekunder tar det sprett der. Så det veldig kort, veldig kortvarig sprett. Så det vi da skal prøve å regne på her nå hvor stort kraftstøtte. Og hvor stor den gjennomsnittlige kraften. Og det her nettopp et eksempel på en problemstilling der vi ikke uten videre kan regne kraftstøtte direkte, for da må vi kjenne kraften som funksjon av tida T mellom T1 og T2, og det ikke helt lett. I hvert fall ikke når jeg ikke oppgir noen ting. Men det kan jo være, og det går det kanskje an å forestille seg, at en sånn funksjon kan være ganske komplisert. Veldig avhengig av elastisiteten I det som I ballen, altså sånn overflata ser ut, ballens overflate, hvor hard den og så videre. Altså det avhenger av veldig mange faktorer. Så det ikke nødvendigvis så lett å regne ut. Men her, I og med at vi har oppgitt hastigheten rett før og rett etter, altså vi har på en måte tenkt oss at vi har målt hastigheten rett før og rett etterpå, så kan vi bruke den formuleringen av kraftstøt ved hjelp av bevegelsesmengden til å regne ut der. Og det vi da vet at ja, uansett hvor komplisert kraften så kraftstøtet per definisjon endring av bevegelsesmengde. Så det bevegelsesmengden rett etterpå minus bevegelsesmengden rett før. Og bevegelsesmengden rett etterpå, det ganger V2 I x-retning. Og så må vi trekke fra M ganger V1 I x-retning. Og de størrelsene vi nå oppgitt. Så vi kan da bare I første omgang trekke M utenfor, for den felles faktor. Så da får vi M ganger V2x minus V1x. Det blir altså 0,40 kilo, som massen. Så var det da slutthastigheten var 20 meter per sekund med et plussfortegn, og så skal jeg trekke fra minus 30. Så blir alt det her meter per sekund. Altså 20 minus minus 30. Jeg skal alltid trekke fra, og så blir det minus 30 fordi at hastigheten minus 30 I første omgang. Og hvis du regner ut her, så får du noe sånn som 20, og så finner vi en benevning som heter newton-sekunder. Og det, sånn må det være. Kraftstøt altså kraft ganger tid, så det benevningen blir da benevningen av kraft ganger benevningen av tid. Så det blir newton ganger sekund, eller newton-sekunder. Og når vi har regnet ut kraftstøte, så vet vi ut fra det vi gjennomgikk på forrige foil, så det også da enkelt å finne gjennomsnittskraften. Fordi at kraftstøte per definisjon gjennomsnittskraften ganger delta T. Og når vi da kjenner tidsrommet delta T, for det har jeg oppgitt, og kjenner kraftstøte, så kan vi regne ut den gjennomsnittlige kraften direkte. Så det her gir meg da at snittkraften kraftstøte delt på delta T, som altså 20 newton-sekunder, deler på 1/100 sekund med et siffers nøyaktighet, altså 0,010 sekunder. Og det her blir faktisk 2,0 altså kilonewton, altså cirka 2000 newton da. 2,0 kilonewton. 2000 newton den gjennomsnittlige kraften som virker over det tidsrommet der. Det en ganske stor kraft. 2000 newton, det det samme som tyngdekraften på et noe som veier 200 kilo. Altså som har en masse på 200 kilo. Så det det en ganske stor kraft. Og sånn blir det hvis kraften virker i et så kort tidsrom og skaper en så stor endring av bevegelsesmengde. Da må kraftutvekslingen bli såpass stor. Så jo mindre tidsrommet kraftstøtet skjer over, jo større blir kraften, eller jo større blir typisk kraften som virker. Fordi at kraft ganger tid, hvis tid liten, så må kraft være stor for å skape, for å skape et moderat kraftstøt, da, om vi vil. Så, da ble det veldig passet å ta pause nå, så da fortsetter vi videre etterpå, om en kvarters tid. Da går vi videre. Smått om sen, så vi har altså vi har introdusert konseptet bevegelsesmengde. Vi har snakket om kraftstøt, og vi har sett litt på hvordan du kan gjøre kraftstøtberegninger på en litt enklere måte ved å se på sammenhengen mellom kraftstøt og bevegelsesmengde. Når vi regner på et eksempel. Folkens, vi er i gang. Vi er i gang. Så det avslutter vi med. Vi skal gå videre nå. Jeg lovde i begynnelsen av forrige time at vi skulle introdusere også en bevaringslov for bevegelsesmengde, og det er det som er hovedtema for den timen her. Så overskrift over den timen her er altså bevaring av bevegelsesmengde. Og bevaring av bevegelsesmengde, det skal vi se, det har relevans når det er to eller flere legemer som vekselvirker med hverandre. Og vi skal ta for oss det enkleste tilfellet først, og det er at vi har to legemer som virker på hverandre med noen krefter av noe slag. Så to legemer. Og det vi antar nå, at det kun er interne krefter som virker. Altså det er ikke noe eksternt som virker på noen av de to legemene som vi skal snakke om i første omgang. Så anta at kun interne krefter virker. Og så skal vi nå se på de to legemene som virker på hverandre, det er ett system. Altså det er liksom, vi ser på det som ett system av legemer. Det er liksom, vi innkapsler dem og tenker at det som skjer mellom de to legemene er internt, og det er alt andre som er utenfor der, det er eksternt. Så det og det kan vi tegne opp ved å tegne opp et sånn, her har vi en, tenker du også at vi har legeme, ikke A-vektor da, A. Sånn. Her er et legeme A. Og her oppe har vi legeme B. Og det her er da liksom, det som er innenfor her er det som jeg kaller for vårt system. Nå har vi et system bestående av to legemer. Så det er kun interne krefter som virker, men vi tenker oss at nå at de her virker på hverandre. Så at legeme A virker på legeme B med en kraft. Så vi har da altså F-vektor A pil B, altså A på B, var sånn vi så den noterte det opp når vi så på Newtons lover for noen uker siden. Og så tenker vi også at da legeme B virker på legeme A med en kraft. V, B på A. Sånn generelt. Og hvis vi introduserer eller tenker på Newtons tredje lov, så er det ikke bare, da vet vi at det ikke bare er sånn at legeme A, så at legeme B kan virke på legeme A med en kraft, hvis A virker på B med en kraft. Da vet vi at hvis den ene virker på den andre, så virker den andre på den ene. Vi skal bruke faktisk den Newtons tredje lov, skal vi bruke utledningen her. Vi kan skrive den opp med en gang. N3 skriver jeg bare en forkortelse for Newtons tredje lov. Og den sier at F-vektor B på A Ja, det den akkurat den motsatte kraften av F-vektor A på B. Så det minus F-vektor A på B. Og så Newtons tredje lov sier at hvis legeme A virker på legeme B med en kraft, da vil legeme B virke tilbake på legeme A med en kraft som like stor, så har en like lang kraftvektor, og den peker i akkurat motsatt retning. Og det akkurat det vi... Så den informasjonen får vi uttrykt i akkurat den ene vektorligningen der. F-vektor B på A like minus F-vektor A på B. Og så har vi Newtons annen lov. Og nå skal vi uttrykke Newtons annen lov ved hjelp av bevegelsesmengde. Det viser seg å være veldig fornuftig i det tilfellet her. Og det håper jeg at blir tydelig ganske snart. Men vi skriver nå opp Newtons annen lov for hver av legemene. Så hvis vi først ser på legeme A, så har vi tenkt oss at ingen eksterne krefter virker, så den eneste kraften som virker på A, det kraften fra B. Så kraftsummen på legeme A det samme som kraften fra B på A. Og så så vi at, ja, her i begynnelsen av forrige time, at den kraftsummen kan uttrykkes som den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Så det kan være altså den deriverte av bevegelsesmengden til legeme A med hensyn på tida t. Så her, når det virker krefter mellom A og B, så vil begge legemene A og B, de vil endre bevegelsesmengde. Det ser vi. Så hvis F-vektor B på A ikke null, så blir den tidsderiverte heller ikke null, ergo så har du en endring av bevegelsesmengden. Så legeme A endrer sin bevegelsesmengde mens de vekselvirker, og det gjør også legeme B. Fordi at kraften som virker på legeme B, det kraften fra A på B, og den alene. Og det bruker vi inn i Newtons annen lov til å si at det må også være likt den tidsderiverte av bevegelsesmengden, men da nå til legeme B da. Så det B-vektor, dt. Så A og B, to legeme virker på hverandre med krefter. Legeme A sin bevegelsesmengde i endring, og legeme B sin bevegelsesmengde også i endring. Det ser vi her. Det må være tilfelle så lenge de kreftene her ikke lik null, begge to. Og noe mer kan vi liksom ikke si uten videre hvor mye bevegelsesmengden endrer seg, hvor raskt den endrer seg, og så videre. Da må vi spesifisere hvor store de kreftene er. Men vi skal omgå den her problematikken nå. Og da skal vi bruke... Det er en slags, noe kanskje som ikke helt opplagt, at den kan tenke seg, men det vi skal gjøre nå at vi skal definere total bevegelsesmengde for det systemet av legemer her, som består av to legemer i det tilfellet her. Så den totale bevegelsesmengden, skal vi si at det vektorsummen av bevegelsesmengden til A og bevegelsesmengden til B. Det skal vi bare definere som den totale bevegelsesmengden til systemet. Så la oss skal bare skrive opp den definisjonen. Total bevegelsesmengde og den kaller jeg for en stor P, bare for å skille den fra de her små. Dette liksom en grand total bevegelsesmengde. Det definerer jeg som vektorsummen av bevegelsesmengden til legeme A og legeme B. Og det her tilsynelatende en ganske komplisert størrelse, fordi at mens legeme A og B vekselvirker, så jo bevegelsesmengden til legeme A i endring, og bevegelsesmengden til legeme B i endring, så begge de to i endring. Så den totale P-vektoren kan jo da være, kan du se ut som en ganske komplisert funksjon av tida t. Så både A og B endrer seg. Så er det da mulig i det hele tatt å si noe om hvor hva liksom endring, hvor raskt endrer den totale bevegelsesmengden seg? Hva den? Og det må jo være, i så fall, hvis vi har det som ambisjon, så må det være å se på, ja, hva er den deriverte av bevegelsesmengden, av den totale bevegelsesmengden. Og den må jo da bli dt, altså derivert med hensyn på tida t, av p a-vektor pluss p b-vektor, for det er de som er definisjonen av den totale bevegelsesmengden. Og den deriverte her kan vi la gå inn på hver enkelt. Det er en standard. Så i og med at det har en sum av inni der, så blir det her det samme som summen av de deriverte. Så det blir samme som d p a-vektor dt pluss d p b-vektor dt. Og ja, de her vet vi jo ut fra Newtons andre lov, de kan vi uttrykke ved kreftene da, bare for å leke litt med symboler og sånn. Så den dpa-vektor dt, ja, det er det samme som f-vektor b på a, og dpb-vektor dt, det er det samme som kraften fra a på b. Så jeg får summen av de to kreftene ut fra, det blir bare, det faller direkte ut ved å følge definisjonen av altså å bruke Newtons annen lov da, ved hjelp av bevegelsesmengde. Men da er det på tide å stoppe opp, og så er det å tenke på, ja, men søren, er ikke de her relatert til hverandre på et vis da? Og det er jo akkurat det de er. Fordi at de to der er motkrefter i henhold til Newtons tredje lov. De er rett og slett et kraft-motkraftpar. For det er altså, den ene er kraften som A virker på B med, og den andre er kraften som B virker på A med. Og de, uansett hvor store de er, så sier Newtons tredje lov at de to kreftene der, de er alltid like store, og de peker i motsatt retning. Så vi tar altså en vektor, uansett hvor stor den er, eller hvor den peker, så er det en vektor, f-vektor b på a, peker etter en eller annen retning. Så summerer vi den med vektoren som er like stor, og som peker akkurat motsatt retning. Og en vektor summert med en vektor som er like lang, og som peker i motsatt retning, den summen blir alltid lik null. Altså det er en pil den en vei, og summert med en pil den andre veien. Den vektorsummen der er alltid lik null, helt uavhengig av hvor store de er. For Newtons tredje lov sier at de vil alltid følge hverandre på den måten der. Så det her, det er null. Kan vi skrive nullvektoren, da skal vi være veldig nøyaktig. Og her er det på tide å også kjøre på diverse utropstegn etterpå, for det er jo et ganske forbløffende resultat. Altså vi har to vektorer, bevegelsesmengde A og B, som kan ha en veldig komplisert funksjon av tida T. Men hvis vi nå ser på ikke de enkelte bevegelsesmengdene, men summen av dem, som i utgangspunktet kan tenke seg være enda mer komplisert funksjon av tida T, så gir den utledningen her, som ikke er lang heller, ikke veldig komplisert, den sier også at den tidsderiverte av den totale bevegelsesmengden er lik null, ergo at den totale bevegelsesmengden er konstant over tid. Så det her, total p-vektor er konstant. Så det er over tid da, for å få med at det er den tida vi har derivert med hensyn på. Så den der er konstant. Og når noe er konstant, så sier vi at det er bevart. Så når du har altså når du har to legemer som er i vekselvirkning med hverandre, og vi tenker oss at nå de kreftene som virker på legemen A og B er bare de interne kreftene. Så det er det de virker på hverandre med. De antar at de er ikke utsatt for ytre krefter i det forløpig. Hvis det bare er interne krefter som virker, så er altså den summen av bevegelsesmengden til de to legemene er konstant. Selv om de hver især kan endres radikalt, så är vektorsummen av bevegelsesmängderna av de två är konstant. Den är alltså bevart. Och det är loven om bevaring av bevegelses. Det är en grundläggande formulering av den loven. Det är så viktigt att det må vi skriva upp som jag har gjort i de notaten, mina notater. Så total bevegelsesmängd är bevart där som sum av yttre krafter är lik noll. Och så kan du säga till mig att ja, det här okej, det här är gyldigt för ett system av två legemer, men vad om det är flera legemer som är som verkar på varandra med krafter? Vad då? Då går det an att generalisera den loven här. Och den utledningen, det är heller inte extremt komplicerat, men jag gör inte det nu. Du kan få visa att den loven här gäller för ett villkorligt antal legemer som är i kontakt eller i växelvirkning med varandra. Så hvis du har tre stycken där alla tre virker på varandra internt med krafter, eller om det är fyra där det är i princip massa krafter som virker internt, så länge det bara är interna krafter innanför systemet, det du säger är ett mitt system av legemer eller partiklar, alltså ja, det kan vara så små eller stora de bara vill. Hvis det bara är interna krafter som virker, så är summan av bevegelsesmängden av vart enkelt legeme internt i systemet är konstant. Den är alltså bevart. Så den setningen här gäller också där som systemet består av flera legemer. Den är också där som systemet består av flera legemer skråstrek partiklar. Så länge det inte virker yttre krafter, så är alltså den total bevegelsesmängden till ett system är bevart. Så det här är en bevaringslov som alltså gäller i den eller på den skalan som vi opererar i, som är typisk som meter kilometer skala. Den gäller för de stora, verkligt stora legemer som är alltså planeter, soler, stjärnor. Systemer av stjärnor, det gäller på som kosmologisk skala, universskala. Och det gäller helt in i det mikro- och nanokosmos. Så det här är en väldigt fundamental bevaringslov. Så jag kommer in på det lite senare i ämnet, lite kanske varför de här bevaringslovarna är så pass centrala och hur fundamentalt det egentligen är. Ska inte bruka fryktligt mycket tid på det, men vi ska summera upp lite grann av det lite senare. Det är alltså en vektorlov, så den totala bevegelsesmängden vektorn som är konstant över tid, och hvis den ska vara konstant, så må också vara av komponenterna, alltså både x-komponenten av den totala bevegelsesmängden, y-komponenten av den totala och z-komponenten av den totala, de må också vara konstant. Hvis du ändrar x-komponenten av bevegelsesmängden, kan du bara det går an å forestille seg. Endrer du x-komponenten, så må du også flytte vektoren. Dermed er den ikke konstant lenger. Så det at vektoren er konstant, må bety at hver av komponentene er konstant, altså at hver av komponentene er også bevart. Så det følger direkte av loven. Så det at p-vektor er konstant, det fører til at px er konstant. PY er konstant. Og PZ. Altså alle tre romlige dimensjoner som vi kaller det da. Må være konstant eller bevart. Hver av komponentene er bevart. Komponentene er bevart. Og det her kan brukes til å forklare mye. Det er liksom virkemåten for altså et hvert fly, altså en flymotor, en rakettmotor altså, som gjør at det funker, det er faktisk i bunn og grunn det her er. En direkte konsekvens av bevaring av bevegelsesmengde. Og det skal vi se på et eksempel på nå. Skal ikke regne på noen rakettmotor eller flymotor, men bare rett og slett noe såpass enkelt som en rekyl, altså den effekten som kalles rekyl fra et våpen, som for eksempel en pistol. Det er også en konsekvens av det her, skal vi straks se. Så. Eksempel, rekyl fra en pistol. Da skal vi igjen bli utsatt for den vakre skissetegningen av professoren her, som jeg har sagt før, det er en grunn til at jeg ikke har studert kunst og håndverk, og det er stor respekt for de som har, og som har sånne evner. Så det er enkle figurer og skisser som dere blir utsatt for. Så her har vi da en pistol. Det blir en skikkelig sånn der gammel muskedunder 1600-tals sak. Det her er en... Jeg skal skrive pistol med pilen over, men det er det vi tenker oss at her. Det er en pistol som har et løp som beveger seg, som vel peker i horisontal retning, tenker vi oss. Og så, utgangspunktet, så er pistolen ladd, og så skyter vi. Så da, rett etter at vi har skutt, da, så kommer det en kule ut. Kanskje ikke helt sirkelforma som denne her, men dette er en skisse av en kule. Så kula har da en hastighet. VK-vektor kaller den. V-vektor med indeks K, det er K står for kule. Og det som er rekyl, da, det betyr at når en skyter, når man har avfyrt et sånt våpen, eller pistol, eller luftgevær, eller noe, hva som helst, så hvis du har gjort det, så vil du kjenne, så får det typisk, altså det sparker litt i hånda, eller hvis du skuldra, hvis du har et gevær av noe slag, og det er det som er rekylen. Så at våpenet vil også få en type bevegelse rett etter skuddet. Så det er et empirisk faktum at sånn er det. Så rett etter skuddet så har også pistolen her, VP, den vil også ha en hastighet rett i andre retningen. Vi tenker oss nå at det som skjer rett etter skuddet er rent horisontalt, så vi kan beskrive det langs en akse. Massen til den pistolen tenker vi oss er 3 kilo, temmelig nøyaktig, 3,00 kilo. Massen til kula, den er mye mindre, så den er noen gram, sier at den er ca. temmelig nøyaktig 5 gram. Og et gram er et tusendels kilo. Derfor en kilo er et kilogram, altså en tusen gram. Så tenker vi oss at kula, den beveger seg veldig raskt, så den har en tenkt hastighet på 300 meter per sekund rett etterpå. Det er, i hvert fall, ja, det er nok, men det er ca. 1000 km i timen. Det er ikke helt urealistisk. Så det vi kan lure på nå, hva er hastigheten til pistolen rett etter skuddet? Umiddelbart etter at kula er spyttet ut, hva er hastigheten til pistolen? Hva er hastigheten til pistolen rett etter skuddet? Ja, og det kan en jo tenke seg i utgangspunkt, ja, det mulig å regne ut i det hele tatt da? Da har vi noen informasjon som skulle tilsi det? Vi har jo ingen anelse om de kreftene som virker. Klart, her virker det jo ganske store krefter. Det er jo en type eksplosjon som skjer inni det pistolløpet. Masse utveksling av krefter mellom kula og pistolen, og så kuler og krutt og røyk, og så fyker kula og går det. De kreftene har vi ingen kontroll på, uten videre. Men hvis vi nå tenker oss, ja, la oss prøve å beskrive det ved hjelp av bevegelsesmengde, tenke et system. La oss se på pistolen og kula som et system. Og det, de store kreftene som virker da, når pistolen avfyres, det virker kun internt. For det er en eksplosjon internt i forbindelse med kula, som skaper noe inni det løpet. Alt det som skjer mellom kula og pistolen. Så hvis vi ser på kula og pistolen som et system, så er det bare interne krefter som virker. Og da sier loven om bevaring av bevegelsesmengde at den totale bevegelsesmengden rett før skuddet og rett etter skuddet er den samme. Altså summen av bevegelsesmengde til kula og pistolen er den samme rett etter skuddet som den er rett før skuddet. Og hva er bevegelsesmengden til kula og pistolen rett før skuddet? Det er i ro, så den er jo null. Så den totale bevegelsesmengden, altså stor P, så skriver jeg da i x-retning, bare for å se på x-komponenten, for det er den som er interessant her. Så total bevegelsesmengde, og så skriver jeg en F i parentes, altså før, rett før skuddet. Den må være lik den total bevegelsesmengden etter skuddet. En E inn i en parentes, står for etter. Og den er null. Fordi at den er null før skuddet, og da må den være null også rett etter skuddet. Og da, før vi nå regner videre på det, så kan den faktisk da argumentere kvalitativt for at hvis kula beveger seg mot høyre, så må faktisk pistolen få en hastighet mot venstre. Fordi at kula har jo opplagt en bevegelsesmengde etter skuddet. Det er massen gang hastigheten til kula. Den eneste måten å få en total bevegelsesmengde som blir null, ja, det er at pistolen har en bevegelsesmengde som peker i andre retningen. Og det er derfor du får rekyl. Altså, du kan tenke deg at pistolen og kula vet om at ja, vi må adlyde loven om bevaring av bevegelsesmengde, så hvis du beveger deg den veien, så må jeg gå andre veien. Litt sånn flåste sagt, men det er bunn og grunn sånn der. Det er Vi har ikke noe annet å gjøre enn å adlyde de fundamentale lovmessighetene som omgir oss. Så det er en sånn gjelder også for en pistol. Og ikke nok med at vi kan argumentere kvalitativt for dem, vi kan nå kvantitativt regne ut akkurat hvor stor hastighet den pistolen må ha rett etterpå. Fordi at bevegelsesmengden etterpå, det er jo summen, altså den totale bevegelsesmengden, det er summen av bevegelsesmengdene til kula og pistolen. Så det må være lik massen til pistolen ganger hastigheten til pistolen. Det vil kjenne massen, men ikke hastigheten. Pluss massen til kula ganger hastigheten til kula. Og de kjenner vi begge to, har jeg oppgitt. Og den summen der, med fortegn da, for dette her er altså vekt, dette er komponenter, hastigheten er jo komponenter langs en x-akse, som kan både være positive og negative. Den summen der skal være null, fordi at den er null rett før skuddet. Det der er kravet til bevaring av bevegelsesmengde. Og her er, som sagt, begge massene har jeg oppgitt, og hastigheten av kula, den har jeg oppgitt. Så her er det bare hastigheten av pistolen som er ukjent, så jeg kan løse den her, se på det som en ligning for pistolens hastighet, og løse ligningen med hensyn på den variabelen. Og det er heller ikke så vanskelig å gjøre. Flytte MK og VK over på høyre siden, få et minustegn, og så dele på massen til pistolen. Så det gjør vi i en operasjon. Hastigheten til pistolen blir lik minus massen til kula, dele på massen til pistolen, ganger hastigheten til kula. Og hvis du regner ut der, så får du noe sånn som minus 0,5. Nå skal jeg være nøyaktig, så skal jeg ta med like mange desimaler som er, eller reelle siffre som jeg har, i oppgaven, og det er 3 gjeldende siffre i alt tegn, så det kan du ha med 3 gjeldende siffre i uttrykket for pistolen nå. Minus 0,500 meter per sekund, altså min cirka, eller temmelig nøyaktig da, minus en halv meter per sekund rett etter at kula har blitt skutt ut. Så vi må ha rekyl. Hvis ikke så hadde vi hatt et brudd på bevaringsloven om bevegelsesmengde. Og det, sånn er naturen skrudd sammen, at det finnes ingen unntak. Det er ikke, det er, de fysiske lovene er, de er konstant, og de er allmenngyldige, og de gjelder hele tiden. De tar aldri ferie. De virker alltid. Så hvis du først har skjønt dem, så kan du stole på at de funker. Så pistolrekyl, en rekyl generelt, det er bevaring av bevegelsesmengde. Det er ikke noe annet enn det. Og da blir jo fly, altså du får jo det samme greia da, tenk på flymotor. Det er jo internt det som skjer når et fly, når jetmotor er i et fly, drar i gang. Så har du masse som skjer internt i motoren, og du får kjemisk energi som overføres til varme og alt mulig. Masse energi som spyttes i en retning, mye partikler, mye varme, mye som går i en retning. Ergo så må du ha bevegelse i andre retninger nå. Rakettmotor er akkurat samme prinsipp. Alt som skjer i en motor, sånn er jo internt i systemet. Så hvis du da kvitter med masse, høyere av masse i en retning, så du får masse bevegelsesmengde i en retning, så må du ha tilsvarende andre vei. Og vi kan jo, hvis vi vil se på, faktisk hva er bevegelsesmengden rett etterpå da, til kula og pistolen, så bevegelsesmengde. Bevegelsesmengden til kula, ja, den er massen til kula ganger hastigheten til kula. Så den er 0,005 100 kilo ganger 300 meter per sekund. Så det er 1,50. Og så får du kilo ganger meter per sekund, som er benevningen for bevegelsesmengde. Mens bevegelsesmengden til pistolen, P med en indeks P, med mange P'er. I hvert fall er det massen til pistolen ganger hastigheten til pistolen. Og den er 3,00 kilo ganger minus 0,500 meter per sekund. Og det er hvis du regner til, så blir det minus 1,50 kilo ganger meter per sekund. Og der ser vi jo at ja, det her henger jo på grep det. Kula har en bevegelsesmengde på 1,5 kilo ganger meter per sekund mot høyre. Pistolen har det tilsvarende mot venstre, og summen av de to er jo lik null. Så der ser vi hvordan bevegelsesmengden fordeler seg likt på de to, som man må gjøre når det er to stykker da, som er involvert, to legemer som er involvert. Så det blir likt. Beveger seg i hver sin retning, og summen blir null. Men hvis vi bare for moros skyld ser på hva med kinetisk energi, bevegelsesenergi til det her. Så kinetisk energi til kula, K med indeks K. Den jo en halv ganger massen til kula, ganger hastigheten til kula I annen. Og hvis du bare putter inn de tilsvarende tallverdiene der, og regner ut, så får du noe sånn som 225 joule. Men kinetisk energi til pistolen, som en halv ganger massen til pistolen, ganger hastigheten til pistolen I annen, så regner ut den, putter inn bare de samme tallene, så får du 0,375 joule. Så der får vi to vitt forskjellige tall. Så her ser vi at okay, bevegelsesmengden til kula og pistolen, de like store, peker I motsatt retning av hverandre, men de like store. Det liksom, det gir bevaring av bevegelsesmengden også. Mens kinetisk energi, der ser vi at der det kula som stikker av med den aller meste energien. Så det aller meste energien som blir frigjort I skuddet, for det ligger noe kjemisk energi da, I kula som blir frigjort, aller meste av den stikker kula av med, mens pistolen sitter igjen med bare litt, og det sånn sett det en ønsker. Da. Det jo energien skal jo overføres til kula, det den som skal. Det er den som skal gjøre noe. Så det jo ville vært kunstig hvis pistolen tok av den meste av den kinetiske energien og kula nesten ikke bevegde seg med noe. Så det hadde vært litt dumt. Så her ser vi at det blir stor forskjell på kinetisk energi, selv om bevegelsesmengden den samme. Og det, grunnen til det kan vi jo se direkte ut fra uttrykket her. Kinetisk energi, så har vi hastigheten I kvadrat. Så klart når du har en stor hastighet og den kvadreres, så blir det et stort ledd. En liten hastighet når du kvadrerer, så blir den desto mindre. Så det det at hastigheten inngår kvadratisk I uttrykket for bevegelsesenergi, kinetisk energi, det det som utgjør den forskjellen der. Så det ikke noe bevaring av kinetisk energi, det ikke det vi snakker om her, det bevegelsesmengden som bevart. Det var egentlig det jeg hadde tenkt jeg skulle si I dag, så det 5 minutter før tiden, men jeg håper igjen at det blir tillit for å slippe deg litt tidlig. Vi var effektive I dag, så nå kom oss igjennom. Vi fortsetter neste uke og går videre på mer om samme tema. Da det støt, sammenstøt og kollisjoner som blir hovedtema. Det blir altså neste tirsdag for mitt vedkommende.